solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg står i Otterup til et foredrag, og pludselig der indser jeg, hold da op, vi står med et samfundsproblem, der er faktisk langt større og mere indgribende end de der 20% af danskerne, der drikker på en skadelig måde. Det er fuldstændig uomtvisteligt påvist, at sociale medier og algoritmestyrede apps er skadelige for os.
Hvornår gik det op for dig, at du havde en afhængighed?
Det var, da mine børn siger til mig gentagne gange, og også min mand, læg nu den telefon. Vi kan overhovedet ikke få kontakt med dig.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Vi har svigtet en generation af børn og unge ved gennem mange år og frarøvet dem evnen til at fordybe sig på grund af en naiv teknologibegejstring. Sådan sagde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye til Politiken tilbage i december. Og herved, der kommer altså med en undskyldning til en generation af børn, som er vokset op med skærme. Og sidste år, i maj måned, der kunne statsministeren under en spørgetime i Folketingssalen løfte sin telefon i vejret og sige det her.
Jeg tror, der er en meget, meget, meget stor sammenhæng mellem det faktum, at vi aldrig nogensinde før har haft så mange børn, der ikke har haft det godt. Og så lige præcis den her skærm. Så skal vi regulere? Ja, det skal vi. Har vi et kæmpe forældreansvar? Ja. Kan vi stå med det alene? Nej. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Samfundet bliver nødt til at påtage sig et langt større ansvar.
Og det skal altså handle om skærme, fordi hvornår har man egentlig et sundt forhold til sin skærm? Hvad ved vi om, hvordan skærme påvirker os fysisk og psykisk, og hvad skal man gøre, hvis man selv eller ens børn gerne vil ændre skærmvaner? Det er, hvad det skal handle om her i studiet, fordi her har jeg fået besøg af psykolog Marie Brixtofte. Velkommen til, og god aften.
Tak.
Sammen med speciallæge i almen medicin Imran Rashid og forfatter Katja Bro, så har I skrevet bogen, der hedder Skærmsund, som handler om lige præcis det her emne. Og det er det, vi skal dykke ned i. Vi dykker ned i det her med, hvad der skal til for at ændre vaner, og hvilken betydning det har at ændre vaner, og det her med, at vi bruger meget tid foran skærme. Men inden vi dykker ned i det, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg har det godt. Jeg har lige holdt fri over jul og nytår, og også rigtig meget fri fra min telefon. Så ja, jeg føler mig virkelig restitueret og positiv.
Hvad fortæller det dig om personen, hvis du sidder i et middagsselskab, Marie, og personen foran dig lægger sin telefon på bordet, du ved, sådan ved siden af tallerkenen, ikke?
Jo.
Hvad fortæller det dig om sådan en type af person, der lader den ligge på bordet, i stedet for at putte den ned i lommen, for eksempel?
Det fortæller mig, at det er et normalt menneske. Det her er jo ikke unormalt. Det her, telefonen er designet til, at vi har brug for at have den på os hele tiden. I baglommen, i forlommen, i hånden, inden for synsfeltet. Så jeg vil slet ikke, jeg vil ærge mig over det, for det gør noget ved nærværet, at der ligger sådan en telefon. Det har forskningen også vist. Men jeg vil slet ikke dømme personen, fordi det er jo fuldstændig normal adfærd.
Og det er jo interessant det her med, som du siger, forskning har påvist, at det gør noget ved nærværet, fordi det er også det, vi skal dykke ned i her til aften. Altså, hvordan skærme påvirker os på en ubevidst måde og påvirker vores relationer, og det skal vi nok dykke meget mere ned i. Men jeg har lige en præsentation af dig, Marie Brixtofte, og hvis der er noget, der er forkert, eller noget, du lige har lyst til at tilføje, så må du meget gerne gøre det.
Yes.
Men du er psykolog, du er forfatter, du er foredragsholder, og du har i mange år arbejdet med unge og voksnes misbrug. Du rådgiver desuden klienter i, hvordan de skal håndtere digital afhængighed. Derudover så har du skrevet flere bøger om psykologi og psykisk sundhed. Og som sagt, sammen med speciallæge i almen medicin, Imran Rashid, og forfatter Katja Bro, så har I skrevet den her bog, der hedder Skærmsund. Og hele den her diskussion om skærme og hvordan de påvirker os, det er jo noget, der har været ret meget i medierne her i løbet af de sidste mange år. Hvordan ser du, at den her situation, den er anderledes end, lad os sige tilbage, hvis vi rejser tilbage i 50'erne, der hvor fjernsynet kommer ind i de danske stuer, og der var de her nye teknologier, jeg er ret overbevist om. Dengang, der har der sikkert også været nogle mennesker, som sådan har sagt, at det her, det er altså noget, som vil fordærve ungdommen, at nu kan man sidde og se fjernsyn. Hvordan er den diskussion, der var dengang, og der har været tidligere, hvor nye teknologier er poppet op, hvordan er den diskussion, vi har nu, anderledes end dengang?
Den er anderledes, fordi at iPhone'en er blevet fuldstændig personificeret, hvor TV'et, jamen det er fint, det er passiv underholdning, og det er kan både noget godt og noget dårligt, men det er ikke en, vi knytter os til. Altså, der er også forskning, der har vist, at hvis en computer, altså det var sådan den tidlige, den spæde forskning ind imod iPhone'en, der fandt man ud af, at hvis en computer sådan sagde, goddag og velkommen Daniel, og har du haft en god dag, og sådan nogle ting, så begyndte man at føle sådan en form for tilknytning til devicet. Og det er jo fordi, vi sådan er biologiske væsener der, og sociale væsener, der skal knytte os til ting og mennesker. Så det er en helt anden diskussion, fordi vi... Det her, det er et medie, der er lavet på en anden måde. Det er et socialt medie. Fjernsyn er jo ikke et socialt medie. Det er et inaktivt medie på en måde, der streamer til os. Det her, det er noget, vi skal interagere med og have følelser med. Og derfor er jeg nervøs for, at det, der er sket, det er, at når der var alarmister, såsom Imran jo var for 7 år siden, da han skrev sin første bog, Sluk, der tænkte folk sådan, hold nu op og bare rolig, og vi skal ikke være så teknologiforskrækket og sådan noget. Der kom man til måske at sammenligne det med dengang fjernsynet kom. Det her, det er bare noget helt andet. Det her, det skal sammenlignes med et vanedannende stof.
Hvorfor er det, forældre skal gøre noget? Altså, fordi der er jo sikkert nogen, som vælger ikke at gøre noget, og bare har deres børn til at sidde med iPads og telefoner osv. Hvorfor er det vigtigt, at forældre gør noget?
Det vil være det samme som at sige, hvorfor er det vigtigt, at forældre beder deres børn om at børste tænder? Og insisterer på det. Fordi de første par år i et barns liv, der er det jo sådan noget, jeg vil ikke børste tænder og sådan noget, og skrig og skrål. Men jeg kender ingen mennesker, der så bare siger, ja, mit barn er 15, og ja, han har ikke børstet tænder, siden han var 2 år, jeg opgav. Men det er jo det, folk siger om skærme. Altså, vi møder næsten flere voksne, der siger, jamen mine børn, jeg har givet op, end vi møder voksne, der siger, selvfølgelig tager jeg ansvar. Børns hjerner bliver færdigmodnet, når de er omkring 20-25 år. Nu har vi valgt en myndighedsalder, der er 18. Vi kunne også have valgt den 20. Men hjernerne er slet ikke udviklet. Og det, der udvikler sig til sidst, det er præfrontal cortex, som er pandelappen, altså det, der sidder mellem øjenbrynene og hårgrænsen. Det er der, hvor man kan træffe gode, logiske, rationelle, langsigtede beslutninger.
Det er det sidste, der bliver færdigt.
Det er desværre det sidste, der bliver færdigt. Okay. Ja. Og det er derfor, vi har... Altså, at blive forældre er et kæmpe ansvar i forhold til, at vi har nogle pattedyrsunger, som er utrolig langsomme, altså tager lang tid, før de er klar til at stå på egne ben. Så vi skal, og det er virkelig noget, der har ligget mig på sinden rigtig, rigtig længe, vi skal tage mere ansvar som forældre. Vi skal ture sige nej. Vi skal ture sætte rammer og regler op. Ligesom vi jo siger til vores børn, I må kun få slik om fredagen, og I skal børste tænder hver dag. Og selvfølgelig skal I tage sikkerhedssele på. Det er vi jo slet ikke i tvivl om.
Du sagde, Marie Brixtoft, det her, at det er noget, der har ligget dig på sinden længe. Du er psykolog. Hvornår gik det op for dig, at der faktisk var et problem i forhold til skærme og sociale medier?
Ja, altså det er gået op for mig på 2 planer. Det ene, det er, at jeg jo både sådan også er det der forfatter foredragsholder, som du siger, og jeg har været en del ude, og altså, jeg har holdt 200 foredrag de sidste 4 år. Og der taler jeg om alkoholafhængighed og at være pårørende til alkohol og sådan noget. Og jeg kunne bare se, når jeg havde den der sidste halve time spørgetid, så begyndte spørgsmålene mere og mere at kredse om skærme. Og det tog faktisk noget tid, før det gik op for mig, fordi jeg selv var på en måde ubevidst om min egen afhængighed. På det andet plan, det var sådan helt personligt familiemæssigt, det var, at mine børn tit var kede af, at jeg stod og kiggede på nuttede pandaer på Instagram, når de prøvede at tale til mig. Og jo, jeg skammede mig, men jeg kunne ikke lade være. Altså, eller det skete bare. Så der har været sådan en parallel proces, der både har været sådan faglig og personlig. Og pludselig en dag går det op for mig. Jeg står i Otterup til et foredrag, og jeg har holdt et foredrag om selvværd. Alle vil altid gerne tale om selvværd. Og pludselig vil alle kun tale om skærme. Og bedsteforældre, der rakte hånden op og sagde, hvad gør jeg? Mit barnebarn kan ikke få kontakt med sine forældre, for de er altid begravet i den der skærm. Og pludselig der indser jeg, hold da op, vi står med et samfundsproblem, der er faktisk langt større og mere indgribende, end de der 20% af danskerne, der drikker på en skadelig måde.
Hvad tænker du, eller hvad tænkte du, da du stod i den situation, at du hellere ville se søde panda-videoer, i stedet for måske at være sammen med din familie i en situation, som jeg tror, der er rigtig mange, der også har stået i. Men det her med, at man som psykolog selv fanger sig selv i en situation, som man efterfølgende måske kan se, okay, det er jo, der er andre, der har det på samme måde. Hvordan påvirkede dig, eller hvordan så du på situationen der?
Ja, altså for det første er jeg jo heldigvis også bare menneske. og det taler jeg også tit om og skriver om i mine bøger, at jeg har også selv haft et misbrug, jeg har også selv haft spiseforstyrrelser og sådan noget. Så min biologi gør mig lige så, hvad kan man sige, tilbøjelig til at kunne blive afhængig som dig eller alle andre, der ikke er psykologer. Men det er da klart, det er følelsen af skam, der rammer mig. Og skam tager fra selvværdet. Så jeg er også enormt taknemmelig for endelig at tage ansvar for den afhængighed. Fordi ellers gik jeg jo bare og skammede mig. Så det har været sådan en øjenåbner for mig, men også samtidig en dyb empati med alle mulige andre mennesker, der går og er afhængige, fordi I know the feeling. Altså, jeg er det selv, og har været det endnu mere, end jeg er nu.
Og skærme, det er jo mange ting. Altså, skærme, det er noget, vi har på telefoner, det er noget, vi har på iPads, det er computerskærme osv. osv. Når du siger, du har stødt på det, når du har holdt foredrag, at der var folk, der rækte hånden op og talte om sådan en form for skærmafhængighed. Altså, hvad er det så for en form for afhængighed, du har stødt på?
Det er for eksempel, når jeg har unge i terapi, så tager de tit deres telefon frem midt i terapien. Så siger jeg, fik du en besked? Eller vil du ikke slukke den? Nej, men det er fordi, eller jeg kan se, at de griber ned til lommen. Også selvom den ikke har vibreret, fordi der over halvdelen af unge mennesker i dag mærker sådan noget fantomlommevibrationer.
Altså, hvad vil det sige?
Det vil sige sådan en følelse af, at telefonen vibrerer, selvom den ikke vibrerer. Så har jeg forældre i terapi, som siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Min søn, han gamer dagen lang. Og når jeg siger, at han skal slukke, så kaster han nærmest ting efter mig. Altså, de oplever et niveau af aggressivitet, og det er jo i virkeligheden misbrugsadfærd. Altså, hvis man forestillede sig, at det var, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, når jeg tager heroinen fra min søn, så ryster han, så ville det give mening. Men det er ligesom, når man ikke har tænkt på iPhone eller games, altså spil, i en afhængighedsskabende kontekst, så forstår man ikke deres reaktion. Så forstår man ikke, de ryster, at de kravler, at de tigger og bærer, at de snyder, at de vågner om natten og spiller en ny runde for at få et eller andet skin eller et eller andet niveau. Og alt er designet til at gøre os afhængige. Altså det, der er så vildt egentlig, det er hele den her industri. Pengene i den industri er større end film og musikindustrien lagt sammen.
Altså hvad, spilindustrien eller tech?
Tech-industrien, okay. Som både er spil og iPhone. Ikke? Så hvis du forestiller dig, de har alle ressourcer til kun én ting at gøre sig afhængig. Fordi det er det, der hedder opmærksomhedsøkonomi. Der er jo en grund til, at Fortnite er gratis. Ikke? Det er jo ligesom med stoffer, ikke? Den første runde er gratis, eller sådan, så ved de, at de der pusher, så kommer man tilbage. Man har endda fundet ud af, at algoritmerne kan mærke, når vi er ved at begynde at hoppe af Instagram, så smider de lige et endnu mere interessant. Så er det ikke bare en nuttet panda-unge, så er det også med en unge, eller noget, der falder ned fra et træ, eller sådan et eller andet. Bare for at kunne du lige blive lidt længere. For det er vores valuta. Det hedder også på engelsk pay attention. Mm. Altså, vi betaler simpelthen med vores opmærksomhed.
Og vi skal nok tale om mere om det her med, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil bruge sin skærm mindre. Fordi der er der nok mange, der måske lytter til det her, som kan ikke genkende til at selv overveje at springe fra skærmene lidt oftere. Ikke? Men der er måske også nogen, der lytter til det her og tænker, jeg er i fuld kontrol over min telefon. Det handler om vane. Jeg er ikke afhængig. Altså, hvad er forskellen på at være en afhængighed af skærme, og så bare have en vane med at gøre det? Hvad er forskellen på de to ting?
Altså, nu har jeg jo arbejdet med misbrug i mange år. Og indtil man er klar til at gøre noget ved, nu er det ikke for at sige, at alle bare lige pludselig er blevet misbrugere, men det her, det er en grad af afhængighed. Jeg har snakket med det, der kendetegner en misbruger, der ikke er klar til at gøre noget ved sit misbrug, det er for eksempel at sige, nej, men så slemt er det da ikke, at jeg drikker. Altså, jeg kan sagtens styre det. Jeg tager jo bare, altså det er jo kun hver aften, jeg tager et glas vin, og jeg kan jo bare lade være. Jeg gør det jo kun, fordi jeg har lyst. Det er misbrugssnak. Det du kan spørge dig selv om, for eksempel, og til alle jer, der lytter med, det er, hver morgen, når du vågner, prøv at sætte en intention for din dag. Prøv at sige, hvor længe skal jeg være på min telefon i dag? Hvor længe vil jeg være på Instagram? Hvis jeg vågnede, altså dengang jeg var meget afhængig af det, jeg vil senere komme ind på, hvordan jeg er kommet ud af det, men da jeg var meget afhængig af det, der ville jeg nok vågne om morgenen og sige, Jamen, jeg vil maks bruge 10 minutter. Måske vil jeg lave et post, måske vil jeg lige svare på en besked. Jeg kan love dig for, hver eneste aften, jeg gik i seng, så var det en halv time eller en hel time, jeg havde været på. Og jeg havde måske været inde på det 10 gange eller 12 gange på Instagram. Så når der er en forskel mellem det, du drømmer om i dit liv, og den adfærd, du så udviser, så er der tale om en form for afhængighed. Og hvis du så begynder at sige, nej, nej, jeg er i fuld kontrol, så synes jeg, man skal tænke på, måske det er, fordi du ikke tør gøre noget ved det.
Hvornår gik det op for dig, at du havde en afhængighed?
Det var, da mine børn siger til mig gentagne gange, og også min mand, læg nu den telefon, vi kan overhovedet ikke få kontakt med dig. Det var både krøbet ind i mit parforhold og i min relation til mine børn.
Hvad gjorde du så?
Jamen, jeg prøvede alt muligt, der ikke virkede. Jeg satte skærmtid på. Men den anden dag, der bemærkede min datter sådan, mor, overrider du bare din skærmtid? Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo bare endnu et klik, som jeg gør uden at være bevidst om det. Telefonen er også designet sådan, så vi kan gøre alt muligt automatisk. Ligesom i morges, da du cyklede, der er det jo ikke sådan, du sætter dig op på din cykel og siger, så skal jeg træde med højre fod og venstre fod. Du cykler bare. Du tænker ikke engang på det. På den måde er telefonen designet. Så jeg har prøvet alt muligt. Jeg har prøvet at sætte skærmtid på. Jeg har prøvet at sige sådan noget, så må jeg ikke have telefonen i stuen. Men så gik der jo 5 minutter, og så er det sådan noget, men nu skal jeg arbejde. Eller jeg skal lige tjekke vejret. Eller jeg skal lige... Så det endte bare for mig. Og det er derfor, at... Vi kommer vel sikkert ind på bogen senere her, ja. Men det er derfor for mig, det har været så vigtigt med den her bog, at det ikke bare handler om bevidsthed. For hvis vi kun har bevidsthed, så har vi også skam. Jeg var bevidst på det her tidspunkt, og jeg skammede mig. Og hver eneste gang, man skammer sig, så tager man fra sit selvværd. Så det starter med bevidsthed, så kommer der en beslutning, og så begynder man at eksperimentere, og så forankrer man de nye gode vaner. Men det skal jeg nok vende tilbage til.
Ja, bogen den hedder Skærmsund. Det er den, som du har skrevet sammen med Imran Rashid, der er speciallæge i almen medicin, og så Katja Bro, som også er forfatter, ikke? Og I har skrevet den her bog sammen, og det er en 4 ugers guide til sundere skærmvaner i familien. Og skærmsund er ikke et begreb eller et udtryk, jeg har hørt så meget før. Jeg har hørt meget ofte skærmtid.
Mm-hmm.
Hvad vil det sige at være skærmsund?
Ja, altså det er et nyt ord, vi har opfundet. Men vi håber, det bliver ordet i 2024. Det er simpelthen fordi, at vi skal tænke lidt på skærm som mad. Altså, hvis man kun sammenligner det med for eksempel rygning, altså vanedannende stoffer, så kan man jo sige, at der er jo ikke en god cigaret. Der er ikke en sund cigaret. Så skærmsund, det betyder simpelthen også en anerkendelse af, at vi ønsker ikke skærmfri. Skærmene er kommet for at blive, og de gør jo også på mange måder vores liv lettere. Så det der med at blive sund, det betyder lære at forstå, gud, hvad er der i min mad? Hvis der er forarbejdet mad, det er mere usundt end ikke forarbejdet mad, eller hvis det har meget kolesterol, så er det mere usundt end... Der er vi jo efterhånden. Det var vi ikke for 50 år siden. Så det er den ligesom bevægelse, vi prøver at rulle ind over Danmark. Og simpelthen begynde at tale om skærmsund, skærmsundhed, skærmsyg.
Så det handler, sådan det jeg hørte dig sige, Marie, det er, at det handler om at gøre sig bevidst selvfølgelig, men det handler også om at differentiere den måde, skærme kan være sunde og usunde på.
Ja, så der er, vi har sådan et helt kapitel om det i vores, hvad hedder det, den praktiske del, guiden der. Men der taler vi både om sådan det bevidste og det ubevidste brug af skærme. Så de skærme, altså at man begynder ligesom at dele apps for eksempel op i de sunde og de usunde, eller de økologiske eller de ikke-økologiske apps. Jeg ved jo godt for eksempel hver appen. Det er ikke sådan en, jeg bliver hængende på. Det er ikke sådan en, jeg pludselig, og så var der gået 20 minutter, og så havde tjekket vejret i hele verden.
Altså, nej.
Den går jeg på, og så tjekker jeg vejret, og så ser jeg, om jeg skal have gummistøvler på, og så går jeg ud igen. Det er en sund app. Den gør mit liv bedre. Den gør også min børns liv bedre. Mm. En usund app, det er for nogen, kunne det være Instagram. Det vil det ofte være, sådan sociale medier. For mig, nyhederne for eksempel. Jeg finder mig ikke på nyhederne, fordi det gør mig utrolig deprimeret at være på nyhederne. Men jeg ved, mange mennesker er afhængige af nyhederne. De skal hele tiden lige ind og tjekke, om der er sket noget nyt. Som om, at det er vigtigt. Altså, der er nogen, der er ekstremt afhængige af at tjekke aktiekurser, og det er fordi, ja, vi har ikke lige nu snakket om, hvad der gør folk afhængige, men det er den her dopaminfrigivelse, der sker hele tiden, både faktisk, når aktiekursen går op, og også når den går ned. Så det er de ting, der hos os hver især udløser en tilpas stor mængde dopamin til, at vi som sådan en rotte, der gerne vil have sukker, bliver ved med at komme tilbage. Så det første skridt på vej til skærmsundhed, det er at begynde at tænke på, hvad er sunde apps og hvad er usunde apps?
Og det, jeg hørte dig sige, Marie, det er, at forskellen på sunde og usunde apps, det er, at de sunde, det er ligesom din hver app. Det er sådan en, du kan kontrollere bruget af. Og de usunde, det er dem, hvor du ikke kan styre det. Altså, hvor man går ind og tjekker Instagram eller Facebook eller sådan noget, uden at det rigtig giver en noget andet
uden
dopamin.
Uden du siger, nu vil jeg faktisk gerne lige gå ind på Instagram og se, og så vil jeg gå af det om et minut. Det er de færreste, der bare kan finde ud af det. Fordi enten så kommer man pludselig til at gå ind i det, og så bliver man hængende. Og det er jo ikke sådan, det er for alle. Så det er også derfor, at det er en individuel, man bliver nødt til at gøre op med sig selv, og det er også det, bogen lægger op til. Det er den første del af sund og usund skærm. Den anden del af sund og usund skærm, det handler også om samværet med andre mennesker. Vi er sociale kreaturer, vi er skabt til. Nu har vi to en utrolig dejlig øjenkontakt. Men når vi har det, så frigives der oxytocin i begge vores kroppe. Det er noget, der giver et lykkehormon, der gør, at vi føler os. Vi vil resten af dagen, jo mere øjenkontakt vi har resten af dagen, vil vi føle os i bedre trivsel, mere velvære. Vi er endda ved at knytte et bånd, bare på grund af øjenkontakten og den oxytocin, der frigives. Det er også det, oxytocin frigives, for eksempel, når man føder sit barn, så er det sådan gang 1000, fordi man skal jo knytte sig til det, så man gider så tage sig af en skrigende baby.
Ja.
Når vi for eksempel er sammen lige nu, hvis man måler vores hjerterytme, pupilstørrelse, altså vores hjerterytme er i takt, vores pupilstørrelse vil synkronisere. Hvis jeg var en mand, så ville vores sædproduktion endda begynde at gå i synkronicitet, og så videre. Ja.
Okay, det er lidt vildt.
Det er så vildt, at kvinder menstruerer jo på samme tid, når de bor sammen. Så vi er skabt til nærvær og samvær. Så det betyder, at en anden måde, man kan snakke om skærmsundhed på, det er for eksempel at se en film sammen, er meget bedre end at se en film hver for sig. Især med børn, fordi de har brug for, at voksne regulere deres følelser. Så jeg bliver faktisk bekymret, når familier siger til mig sådan lidt stolte, jamen, vi har faktisk solgt vores tv. Altså, ja, vi ser ikke så meget tv mere. Nej, tænker mine alarmklokker, så det er jo fordi, I sidder på hver jeres værelse med hver jeres skærm.
Mm.
Det er jo ikke fordi, I pludselig alle sammen er begyndt at hækle. Altså,
det vil være lidt atypisk i hvert fald.
Det vil være lidt atypisk, så vi har netop et fjernsyn som samlingspunkt i vores stue. Altså, så har vi også et krægerum og sådan noget, ikke? Men at sidde sammen og se noget, for eksempel Just Dance, det er jo en sund skærm.
Det er et spil til, hvad, Wii eller sådan et eller andet, ikke? Hvor man kan bevæge sig og danse lidt.
Ja, du hopper rundt, og så får du point, og ej, jeg vandt, og bum bum, og du får både noget motion og lytter til noget musik og sådan noget, ikke? Så det er jo den nuancering, vi håber på at bringe ind i det danske hjem med ordet skærmsund. At det ikke er skærmfri eller skærmskam, men skærmsundhed.
Ja, så man har fokus på de typer af skærme, som er sunde og som kan give noget, så man ikke sidder med hver sin skærm og sidder og ser en film eksempelvis. Ifølge en kortlægning fra 2021 foretaget for Kulturministeriet, der fremgik det, at danske unge mellem 12 og 18 år i gennemsnit bruger 5,5 timer om dagen på sociale medier, men som I skriver i bogen her, et forbrug på over 3 timer kan være skadeligt. Og nu taler vi om de fordele, der kan være ved ikke at bruge dårlige skærme, altså have sunde skærme. Men det her med at bruge skærme negativt, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Hvad ved vi i forhold til, hvordan det påvirker os psykisk og fysisk negativt?
Vi ved rigtig meget. Og det er også derfor, jeg kan blive lidt arg, er måske et meget fint ord, når der er nogle medieforskere ude og sige, ja, men det er jo ikke påvist og så videre. Det er det. Altså, det er fuldstændig uomtvisteligt påvist, at sociale medier og algoritmestyret apps og medier er skadelige for os. Selvfølgelig med mindre, vi bruger dem 1 minut eller 5 minutter om dagen. Vi ved, og det er også derfor, vi har delt vores bog op i sådan noget biologisk, psykologisk, social viden. Fordi det sociale medier, ligesom du nævner nu, 5,5 timer om dagen, altså det er jo fuldstændig vanvittigt.
Ja, det er meget.
I Gentofte, hvor jeg bor, er det 7 timer om dagen. Altså, det er så, jeg har ikke rigtig ord for det.
En af de ting, som jeg stødte på i bogen, som I beskriver, som jeg ikke havde hørt om, det var det, der hedder main character syndrome, som er noget unge mennesker de kan opleve ved brugen af sociale medier. Mm. Hvad vil det sige?
Jamen det betyder, at man jo hele tiden altså sådan føler sig som hovedpersonen i verden. At det er ligesom, det er næsten ligesom Truman Show, hvis du kan huske den gamle film.
Ja, den gamle
film,
Jim Carrey film.
Ja, præcis. Ja. Altså at man føler, at man er hovedpersonen i hele verden, og man er, altså derfor skal man poste til sine følgere, og man skal filme det, og det er nærmest ikke sket, hvis ikke det er optaget og så videre. Det er en helt vild overdrivelse af selvet og selvforståelsen, fordi i virkeligheden er noget af det mest terapeutiske, jeg kan lære mine klienter, og det her, det lyder helt vanvittigt, men det er, at du er helt ubetydelig.
Det lyder hårdt.
Ja, men det er vi faktisk, og det mener jeg, det siger jeg med kærlighed. Jeg er ret ubetydelig. For eksempel, hvis jeg går på scenen og holder et foredrag, så skal jeg ikke være nervøs, fordi jeg er fuldstændig ligegyldig. Folk er ikke optaget af mig. De er optaget af dem selv. De er optaget af, hvis jeg siger et eller andet, gud, kan jeg genkende det? Ej, gud, min far drak også, eller min mor drak, eller min mor drak ikke, eller whatever. Altså, i det store hele, Daniel, er du og jeg fuldstændig ubetydelige. Vi er her på jorden i et splitsekund af hele universets historie, og vi er to bitte små myrer i en myretue med 8 milliarder mennesker. Så når folk begynder at forstå, altså, hvor ubetydelige de er på en måde, og det mener jeg virkelig med kærlighed, fordi man er jo stadig betydningsfuld for dem, der holder af en, og dem, der er omkring en.
Men i det store perspektiv, der spiller vi ikke den helt store rolle.
Det er fuldstændig gyldigt. Om jeg havde det tøj på, eller det tøj på, om jeg skrev den kronik, eller den kronik, om vi holdt det her radioprogram, det er ikke særlig vigtigt. Altså, det er ubetydeligt i det store perspektiv. Og derfor er main character syndrome det nærmeste modsatte.
Hvorfor er det en dårlig ting? Hvorfor er det en dårlig ting, at unge mennesker, de kan være på de sociale medier, og derfor føle sig som universets centrum?
Ved du hvad, hvis det gjorde, at de så føles, at de trivedes, så vil jeg faktisk tænke, fred være med det. Tro du bare, at du er universets centrum. Problemet er, at det kommer ikke med en trivsel. Det kommer med en mistrivsel. Det kommer med en frygt for at fejle. Det kommer med en frygt for at tage forkerte beslutninger. Det kommer med en frygt for at blive afsløret. Fordi en del af dem ved jo faktisk godt inderst inden, de ikke er så fantastiske, som de tror. Ikke? Så det er ikke sundt for menneskets velvære at tro så højt om sig selv. Det gør også, at man det jo nedsætter empatien og sådan nogle ting, som også er et biprodukt af generel afhængighed, men også at sidde glonet i de her skærme.
At det nedsætter ens empati og glo i skærme?
Yes. Man kan måle på dem, der for eksempel er afhængige af gaming, at de har langt, langt sværere ved at genkende ansigtsudtryk og føle empati. Det er også derfor sådan noget online mobning. Altså, hvis vi to sidder og snakker sammen nu, som vi jo gør, og kigger hinanden dybt ind i øjnene, og jeg kan se, at jeg siger noget, der påvirker dig. Hvis du får våde øjne nu, så får jeg våde øjne nu. Det er det, der hedder, spejlneuroner. Så hvis vi to så bare sad og glod ned i vores skærm, og jeg så sagde noget strengt til dig, og du fik våde øjne, så ville jeg ikke få våde øjne. For jeg ville være optaget af en nuttet panda på min telefon. Mm. Ikke? Og det er jo klart, så får vi ikke trænet den der empati-forståelse.
I beskriver også i bogen, den her skærmsund bog, som I er ude med, I beskriver det her udtryk, som jeg vil sige, jeg kender godt mediet, men jeg har ikke hørt det i den her kontekst før, men I har et udtryk, der hedder TikTok-hjerne. Mm. TikTok, det er et medie, som er blevet rigtig stort, især måske blandt unge mennesker, men jeg vil sige, jeg kender også rigtig mange voksne mennesker, som benytter sig af det her medie, hvor man kan smide små videoer op, og så kommer de simpelthen ud i sådan en kaskade af alle mulige videoer, man bliver eksponeret for, og I beskriver i bogen, at overdreven brug af digitale medier kan føre til en TikTok-hjerne. Mm-hmm. Og hvad vil det sige, en TikTok-hjerne?
Jamen, det betyder en hjerne, hvor man har svært ved at koncentrere sig, hvor man føler sig rastløs. Altså, det er sådan ADHD-lignende symptomer. Man er sådan utilpas, man er rastløs, man er
Hele tiden sådan lidt i gang med noget.
Hele tiden sådan lidt i gang med noget. Defokusering, så tænker man på det, så tænker man på det, så tænker man sådan popcorn, bum, bum, bum. Mm. Har svært ved at fordybe sig. Så jeg er nervøs for, at det stigende antal af diagnoser inden for ADHD, det handler om skærmene. Og det er fordi, at den oprindelige ADHD er sådan en mere medfødt neurodivergens. Og hvorfor skulle der pludselig være mere af det? Altså, jeg kan selv mærke, jeg har svært ved at overskue en stor bog, en tung bog. Hvis jeg så læser, som jeg gør ret tit, for jeg prøver at læse 50 bøger om året, det lykkes ikke altid. Men når jeg så læser, så går der altså ikke lang tid, før jeg kommer til at tænke på min telefon. Og jo længere væk den er, jo bedre er det for mig, altså jo bedre kan jeg koncentrere mig. Jeg tror, når jeg spørger de fleste voksne, er du over de sidste 10 år blevet dårligere til at koncentrere dig, så tror jeg, de fleste voksne også vil sige ja.
Når vi kigger på tallene for, hvor mange der får konstateret ADHD, så kunne man blandt andet læse, at i løbet af 2022, så er antallet af ADHD-udredninger af børn og unge under 18 år steget med 16%. Det er ifølge regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. Det beskriver jeg også i bogen her. Mm. Og det er jo bare et tal, der peger på, at der er flere, som ligesom får konstateret ADHD, og her handler det om udredning selvfølgelig ikke, men når du læser sådan nogle tal med det, du har i viden om sociale medier, er det her øget tilfælde af børn med ADHD, er det et resultat af brugen af sociale medier?
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det er svært at kunne gå direkte ind og sige, det er et resultat af brugen af sociale medier, fordi det betyder, at så skulle man have for eksempel 2 kontrolgrupper, og så skulle man sige, I må overhovedet ikke bruge sociale medier, og I må, og så skulle man måle. Og fordi telefoner og sociale medier har infiltreret os så meget, så er det svært ligesom at lave sådan nogle helt direkte kliniske. Men altså, vi nævner for eksempel... og så vil jeg lige sige en anden ting om det. Det er, at det er jo også nogle gange den der høne og æg-situation, fordi børn, der har ADHD-symptomer eller lignende symptomer, vil ofte måske blive placeret bag en skærm, fordi så er der ro på for de voksne. Så hvad kommer først? Men vi viser faktisk nogle forsøg, for eksempel et her, der var fra 18, der blev offentliggjort i Journal of American Medical Association, at man fulgte nogle unge i alderen 15-16 år, og i starten af den her undersøgelse, der havde de ingen symptomer på ADHD. Og så fandt man så faktisk en sammenhæng, altså en væsentlig, en signifikant korrelation mellem øget brug af sociale medier og så efterfølgende symptomer på ADHD i løbet af en periode af 2 år. Så der er mange studier, der peger i den retning.
Okay, men ja, det er svært at konkludere noget 100%.
Men ja, altså ikke andet end at det studie viser jo 100%, at der var en signifikant korrelation.
Ja.
Og så kan man simpelthen gå ind og se, at fordi hjernen er formbar, så ændrer den sig hele tiden. Der kan man se, at de mennesker, der rapporterer internetafhængighed eller gamingafhængighed, de har mindre grå substans i præfrontal cortex.
Og hvad vil det sige?
Det vil sige, at hjernen er fyldt af grå substanser, og den har en vis tæthed. Der kan man simpelthen gå ind og måle, at den er tættere i det, der hedder amygdala, som er vores kæmpe flygt og frys, altså angstcenter, og at den er mindre tæt i præfrontal cortex, som er det for langsigtede beslutninger, impulskontrol og koncentration. Det kan man simpelthen gå ind og måle på hjernescanninger. Og hvis man så sammenholder det med den stigende angst, der er, og det her med, at vi ved, at et brug af sociale medier over 3 timer om dagen giver en fordoblet risiko for angst, det er jo logisk. Hvis du har en større tæthed og en overaktiv amygdala, så er du mere i alarmberedskab.
Mm.
Nu ved jeg ikke, om du nogensinde har prøvet at spille Fortnite.
Jeg har ikke prøvet det. Jeg ved godt, hvad det er, men jeg har ikke lige haft nogen sådan rigtig anledning til at sætte mig ned foran computeren og spille det.
Nej. Tillykke med det. Jeg har heller ikke prøvet det, men jeg har læst om det. Og hvis man bare tager nogle af de der computerspil, altså de er designet til at give sygt meget adrenalin og aktivere amygdala, altså alarmcenteret. Og det er jo fint og sjovt og godt, og vi har faktisk også brug for at have at aktivere vores, det der hedder det sympatiske nervesystem, der sender noget kortisol ud, noget adrenalin ud. Vi er i stand til at løbe hurtigere, klare hurtigere, tænke hurtigere, alt det her. Det er rart for os, men det er lige så vigtigt, at vi også gør det modsatte. Så når en ung menneske har siddet 6 timer og spillet Fortnite for eksempel, og været i alarmberedskab, så er det jo ikke så underligt, at man resten af dagen er i alarmberedskab, eller har svært ved at falde til ro.
Marie Brixtofte, du er psykolog, og du har været med til at skrive bogen, der hedder Skærmsund, en 4 ugers guide til sundere skærmvaner i familien. Og vi skal nok dykke ned i, hvordan I har testet de her skærmvaner, eller sådan, hvordan I har lavet den her guide, og hvad guiden går ud på. Men Når der er nogen, der lytter til det her, der er højst sandsynligt nogen, der tænker, jamen er det ikke bare at sige til sine børn eller sine venner for den sags skyld? Hvis jeg havde en ven, som ofte sad på telefonen, og jeg så bagefter fik at vide, han kunne rigtig godt tænke sig ikke at være så meget på telefonen, så ville det være oplagt for mig at sige til ham, det kan godt være, du skulle lægge den væk. Hvorfor er sådan et simpelt råd, hvorfor er råden om, jamen du skal da bare lægge det væk, du skal da bare slukke den, du skal da bare afinstallere Instagram eller Snapchat eller TikTok, som man er på. Hvorfor er det ikke et godt råd?
Fordi det er ikke bare. Altså hvis det bare var bare, så havde vi jo bare gjort det. Altså det ville være ligesom at sige til alkoholikeren, jamen, du kan jo bare lade være at købe alkohol. Det er jo fordi, vi er allerede gået bag om vores vilje og intention. Så gode, velmenende råd om, jamen, så kan du bare et eller andet. Altså, det nytter ikke noget, fordi det ville kræve, at det var nemt for os. Det er det ikke. De ting, vi gør per af, det vil være samme som jeg sagde, prøv at sætte dig op på din cykel. Nu skal du bare falde på den. Det vil du ikke kunne. Du kan ikke lade være at holde balancen. Det er helt automatisk, det sidder på din ryggrad. Det er også derfor, vi får de her fantom-lommevibrationer. Vi får nærmest en form for fantom, ikke smerter, men sådan en sovfølelse af en art, hvis vi er gået ud af huset uden vores telefon. Det ligger så meget på vores ryggrad, at det ikke er bare. Og det er også derfor, der er et marked for den her bog. Vi er jo allerede gået i andet oplag, og den er ikke engang udkommet endnu. Fordi der er utrolig mange bøger efterhånden, der har skrevet om, hvorfor. Hvorfor skal vi gøre noget ved skærmene? Men der er ikke rigtig nogen, der har sagt, hvordan. Og hvordan mere end bare, jamen du kan bare ligesom sætte skærmtid på, eller bare sige det til din ven. Vi skal længere end det. Det kræver en indsats. Altså hjernen konserverer energi konstant. Og det betyder, at den vil altid gøre det nemme. Det her, det er ikke nemt. Fordi, som sagt, er vi op imod en hel industri, der knokler for at gøre os afhængige.
Og udover bøger, som den, du har været med til at skrive her, altså hvad er der så ellers? Altså, hvad er der egentlig af muligheder, hvis man nu har en reel afhængighed af skærme? Fordi normalt, når vi snakker afhængighed, så tror jeg herhjemme, så taler vi om stoffer og alkohol, ikke? Og der ved man jo, der er nogle tilbud til det. Men hvis det er skærmafhængighed, hvad er der? Er der tilbud? Er der hjælp at hente?
Nu er der. I vores bog.
Ja.
Men altså, man kan jo sige, det første gode råd, vi har også lavet nogle small talk skærmsunde kort, så dem kunne man jo starte med. Det der er så vigtigt for mig at sige, det er, at ja, vi skal starte med at blive bevidste. Det er den første øvelse. At tage stilling til, er jeg tilfreds med mit brug af telefonen, og hvordan det er krøbet ind i min familie eller mit parforhold. Men hvis, altså, vi bliver ligesom nødt til også at ændre noget. Fordi ellers så er det bare skyld og skam. Men hvis jeg skulle give sådan et rigtigt, alligevel et lille tip, så ville det faktisk være at sætte telefonen på sort-hvid. Det gjorde jeg, mens vi deltog i eksperimenter. Det gjorde faktisk hele familien. Jeg turde kun at gøre det, fordi at man i uge 2 i bogen får lov at eksperimentere. Og det betyder, at man kan bare rulle det tilbage igen. Så jeg havde taget mig mod til det i hele uge 1, hvor man skulle gå og observere sine vaner, og jeg havde sagt sådan, jeg ved ikke, og det bliver lidt grænseoverskridende en hel uge, og kan jeg det, og sådan noget. Og jeg måtte jo bare sige, efter en uge med sort-hvid, udover at jeg følte mig deprimeret de første 3 dage, så det er en lille advarsel, det er jo fordi dopaminen falder, så kunne jeg bare se, jeg er ikke på Instagram mere. Det er simpelthen ikke sjovt. Nu skal jeg prøve at vise dig min telefon. Det er simpelthen ikke særlig sjovt at sidde, prøv at se. Sådan der ser den ud.
Ja, det er jo som at se fjernsyn i 50'erne.
Ja, nu går jeg lige på Instagram. Ikke? Så kan jeg da se, fordi det jeg sagde før, at jeg bliver nødt til at gå på Instagram for at svare på mine beskeder. Det kan jeg da godt gøre. Så kan jeg svare på mine beskeder. Så det er jo bare noget fis.
Så hvis man går ind i alle apps på din telefon, så er det i sort-hvid
fuldstændig.
Nuancer?
Fuldstændig. Der er ikke en app her. Du ved, nu går vi ind i Google. En restaurant her. Skal vi se den her? Skal vi besøge den her restaurant? Og det, er, altså, det gør jo så også, at jeg køber mindre mad, faktisk, fordi at det er ikke særlig appetitligt.
Nej.
Men det er simpelthen... prøv at se her vare. Ikke?
Herved så omgår du simpelthen nogle af de funktioner, som appsene er blevet lavet ud fra eller igennem, sådan så at de gerne vil have dig til at blive mere på apps og mere aktiv.
Præcis. Ja. Altså, telefonen, hvis man læser den bog, der hedder Vanedyr, der lige udkommer Niklas Brandborg, der forklarer han også, at telefonen er det, der hedder et superstimuli. Det er designet til at aktivere al vores nydelse på én gang. Så vores hjerne er sådan, bing, 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 bing. åh, den er lækker, den taler til os, den er personificeret, den er flotte farver, notifikationer, streaks, du får et skin i et game, og en like, og en high five, og alt muligt, ikke?
Ja.
Og hele vores system er bare sådan, det er sådan det, jeg også ville kalde mikrodosering af kokain. Ikke sådan, hele vejen, hele tiden,
lækkert,
ikke?
Ja.
Der er en grund til de der røde notifikationer, du er i rød, altså er i rød, fordi rød er det, der aktiverer mest dopamin. Mm. Så det er rigtig fryd for tech-giganterne, at jeg har puttet min telefon på sort og hvid. Fordi nu udløser det ikke lige så meget dopamin. Og jeg er simpelthen slet ikke særlig meget på telefonen mere, og jeg er fuldstændig ud over den Instagram-afhængighed, som jeg i årevis havde prøvet at komme udenom.
Men du har altså været med til at skrive den her bog, Skærmsund, en 4 ugers guide til sundere skærmvaner i familien. Det er en bog, hvor I har brugt en masse testfamilier til at teste de her forskellige måder, hvor man kan skabe gode vaner. Ikke? Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om de her tests og hele den her guide? Altså, hvad er det egentlig, der?
Jo, det er en 4 ugers guide, så man skal afsætte 5 møder. Det vil sige 1 til kick-off, altså til starten, og så starter de 4 uger, og så er der så et familiemøde, og familiemøde, det kan også være, altså nu har du en familie på 2, dig og din kæreste, så det er også en familie. Det kunne også være en ung og en kammerat. Man skal bare være maks eller minimum 2 personer sammen, der gennemfører det her forsøg eller guide. Så det er de her 5 møder, man sætter af, og så gør man noget i mellemtiden mellem de her møder.
Mm.
I den første uge må man kun observere, og det er helt essentielt i forhold til at overkomme afhængighed. Det er den måde, jeg generelt arbejder også med mine unge, der har kokainafhængighed, eller alkoholafhængighed, eller spiseforstyrrelser, som også er afhængighed. Det er, at du må ikke lave noget om. Du må slet ikke lave noget om. Du skal blive klar over, hvad er problemet. Hvor stort er det? Du skal forstå problemet. Så i slutningen af uge 1, der samler man data sammen. Der er en tovholder, der lige samler data sammen. Og så holder man sit andet familiemøde i slutningen af uge 1 der. Og så taler man om, hvad var det gode ved at bruge min telefon, og hvad blev jeg klogere på? Og der er super mange utrolig gode spørgsmål, som man kan sidde og drøfte. Og så bliver man bedt om at gå ind i uge 2, som er ens første eksperiment. Grunden til det eksperiment, det er, at man får lov til at afprøve noget. Man kan enten være modig eller forsigtig. Hvis ikke det her havde været et eksperiment, så havde jeg aldrig turde 1. sætte min telefon på sort-hvid, og 2. prøve at lave min telefon til en, hvad hedder sådan en, der er sat ind i en fastnetstelefon.
Ja.
Når jeg er hjemme i huset, er min telefon en fastnettelefon, der sidder med sin ledning ind i væggen på mit hjemmekontor. Og da jeg tog mod til det i uge 1, der var jeg sådan, åh, det bliver så vanvittigt. Men igen, der kunne jeg jo se, jamen jeg var jo fuldstændig nærværende over for mine børn, og jeg kunne pludselig igen se fjernsyn, uden at have lyst til at dobbeltscreen.
Mm.
For jeg har hele tiden brugt telefonen til at regulere mine følelser, når jeg så film eller nyheder eller et eller andet.
Okay, så i anden uge, så tester man forskellige løsninger.
Ja, ja. Så prøver du dig frem. Så i slutningen af anden uge, så evaluerer du det forsøg. Jamen, lykkedes du med noget af det, du gerne vil opnå? Hvis ikke, eller var det for restriktivt, eller var det for umodigt? Altså, og så prøver du i tredje uge med dit andet forsøg, så får du lov at eksperimentere igen. Og i slutningen så uge 3, så evaluerer du det, og så begynder du så i uge 4 at arbejde på det, der hedder forankringen. Fordi på et tidspunkt skal du stoppe med den her bog, og der skal du ligesom sådan blive ved med det her, helst resten af dit liv, med løbende justeringer. Så der begynder man så at kigge lidt på, sådan, skal der være nogle kontekstmarkører? For eksempel har vi skrevet med en whiteboardmarker på vores toilet, skærmfri toilet. Og det står der bare. Og så, når vi skal vaske spejlet, tager vi det væk, og så skriver vi det igen. Men det er sådan en, okay ja, det var jo en skærmfri toilet nu, ikke?
Ja, så en, altså sådan en markør, der skal minde en om, at vi er i gang med at teste og forsøge ting.
Ja, nej, men jeg faktisk vil sige, til sidst, når du begynder på de her markører i uge 4, så er det ikke bare for at minde om, du er i gang med at teste ting, så er det for at minde om dit nye liv, dine nye vaner.
Okay.
Og man siger sådan inden for neuropsykologien, what fires together, wire together. Det betyder, hvis du hele tiden for eksempel tager toget og kigger på telefonen, så begynder tog, telefon, de wire together. De fire together i starten, så wire de together. Så bliver det svært at tage toget, uden at bruge telefonen. Men, og derfor er vi i gang med at skabe nogle nye neurale baner, simpelthen. Og det har man brug for kontekstmarkører til, for eksempel. Eller det kunne også være, at du sætter alarmen på dit ur, når du er på Instagram, og du siger, jeg må godt være på i 7 minutter, men så ringer det. Det er sådan en kontekstmarkør.
Ja. Hvad gik op for de testfamilier, som I havde? Eller lad mig lige starte med at høre, hvor mange havde I til at teste den her guide, inden I skrev bogen?
Vi har undervejs haft 15 lined op, og nogle er kommet til undervejs, fordi så har folk hørt om forsøget, sådan, ej, jeg vil også være med. Og så har vi været sådan også undervejs, ej, gosh, vi skulle lige teste på et par. Så kontaktede vi dem, så det vil sige, der er 8, der sådan har fuldstændig gennemført det, og så er der nogen, der bare har prøvet 1 eller 2 uger, eller prøvet at se, gud, dur det egentlig i et parforhold, og så videre. Men ja, så der har været faktisk 8 familier, der har gennemført det hele vejen igennem. Der er vi en af dem.
Og hvad gik op for, sådan var der nogle gennemgående ting, ja, i forhold til, hvad der gik op for dem i forbindelse med den første uge? Altså her, hvor man bare skal observere, hvilke forbrug man reelt har. Fordi en ting er, at man kan have nogle tanker om, hvor meget man er på sociale medier, eller spiller computer, osv. osv. Var der en rød tråd i forhold til, hvad der gik op for dem, da de faktisk begyndte at observere deres reelle forbrug?
Jeg vil sige, at de fleste testfamilier, det var ret interessant og også lidt trist, der gik det op for forældrene, at forældrene var på telefonen langt mere, end de troede. De var alle sammen startet som testfamilie med udgangspunkt i at gøre noget ved deres børns vaner. Så det var virkelig det. Og så var der også for mange børn, hvor det gik op for dem, gud, jeg har været på Snapchat i 2 timer, eller Instagram i 3, eller på YouTube Shorts. Noget, de jo pludselig kunne se, det er ikke noget, jeg har planlagt det her. Det var noget, der skete.
Og det er jo interessant at lige pludselig blive opmærksom på, hvordan er det reelle forbrug. Og hvad skal der egentlig sådan så til? Altså, fordi en ting er, at man sætter sig for at gennemgå sådan en 4 ugers guide til at ligesom se, om der er nogle vaner, man skal ændre. Men vi ved alle sammen, det er svært at ændre vaner. Mm. Har du noget indblik i, hvad skal der til for, at man lykkes med at ændre vaner?
Okay, man skal bruge bogen. Altså, der er simpelthen ikke noget quick fix til det her. Så jo, jeg sagde lige det der med sort-hvid på telefonen osv. Men man kan jo ikke tro, at man kan gå op imod en tech-industri, der er så stor, der gør alt, hvad de kan for at gøre os afhængige af noget, vi bliver nødt til at bruge. Man kan jo ikke tro, at man bare kan gå op imod det med en lille bitte hurtig vaneændring. Ja, det kræver en indsats. Og vi havde sådan lange overvejelser undervejs omkring, sådan, kan vi virkelig bede familierne eller parforholdene om 5 møder? 5 familiemøder. Men der måtte vi simpelthen kigge på hinanden til sidst og sige, jamen, vi kan ikke bede om mindre. Altså, det kræver noget at gå op imod det her. Det kræver noget at ændre en vane. Til gengæld vil jeg sige, at noget af det, som vi fik hørt tilbage fra testfamilierne, det var, at det, der hjalp dem, det var, at det var os, der sagde det, og ikke den sure mor eller den sure far. Det var, at de kunne læse det op fra en bog. Det blev ufarligt. Det var også, at de kunne skræddersy ændringerne. Altså, så hvis nogen gik fra 7 timer sociale medier om dagen til 5 timer, så var det jo en succes. Ikke bare, at nu skal vi alle sammen have de standardregler. Så noget af det, der virkelig hjalp familierne, det var den der sådan forpligtelse i fællesskab. Altså, man hjalp hinanden, og man sparede med hinanden. Og så, at der kom noget i stedet for skærmene. Og det var et familienærvær. Altså, alle testfamilier har rapporteret meget større forbundethed og nærhed og samhørighed i familierne. De fleste har rapporteret bedre søvn, nogen bedre koncentration, nogen sundere øjne, de fleste mere kontrol over deres liv, osv. osv. Altså, det har været sådan lidt forskelligt, hvordan det har tappet ind, men der er ikke nogen af testfamilierne, der ikke har følt en forbedring eller en forandring ved at gennemgå hele programmet.
Nu spillede jeg helt i starten det her svar, som Mette Frederiksen gav tilbage i maj måned i Folketinget under en høring, eller hvad det var. Det var i hvert fald et sted her, hvor hun, det var under en spørgetime i Folketingssalen, der kom hun med den her holdning til, at skærmene er et stort problem. Så det virker til, at der bliver i hvert fald mere fokus på det nu her, end der måske har været tidligere. Men hvis ikke der bliver gjort noget i din optik, som en, der er psykolog, og nu blandt andet har skrevet den her bog, Skærmsund, hvis ikke der bliver gjort noget, hvis vi fortsætter, som vi gør, i forhold til, hvordan familierne bruger skærme, hvad er det så for en fremtid, du kigger ind i?
Så kigger vi ind i unge, der mistrives, der føler sig ensomme, der har lavt selvværd, der ikke er blevet set af deres forældre, der ikke føler sig forbundet, der ikke har lært sociale spilleregler, der ikke har lært ligesom hvordan man omgås andre, der ikke har en udviklet impulskontrol eller empatievne. Det er vanvittigt trist, og vi er jo allerede på vej. Så lige her, det er jo galt, og ikke særlig meget, jeg er enig med Mette Frederiksen om, men lige her er jeg faktisk fuldstændig totalt enig. Det er både noget, familien skal gøre noget ved nedefra, og det er derfor, vi har skrevet bogen, men det er også noget, vi skal gøre noget ved som politikere oppefra.
Ja, fordi som jeg også sagde i starten, at Mattias Tesfaye sagde til Politikken tilbage i december det her, vi har svigtet en generation af børn og unge, vi gennem mange år frarøver dem evnen til at fordybe sig på grund af en naiv teknologibegejstring. Så når børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye her omtaler, at der ikke er taget sådan ansvar for brugende teknologi i samfundet, er det så primært et politisk svigt? Altså når vi kan stå her i dag, og vi kan tale om alle de dårligdomme, der er i samfundet, vi har en ungdom, som mistrives, er det så politikerne, som ikke har levet op til deres ansvar, eller er det mere familierne derhjemme, som ikke har været seriøse nok og ligesom stået ved forældrerollen og taget ansvar for deres børns brug af skærme?
Jeg tror ikke, man kan skille det ad, fordi det er begge dele. Og det er klart, familierne lytter jo også til regeringen og omvendt, altså lytter til politikerne, og politikerne lytter til familierne, fordi det er jo vælgerne, ikke? Så nu, når politikerne eller også Sundhedsstyrelsen, Børns Vilkår, alle de her ting, når de begynder også at sige, jamen vi fraråder faktisk helt skærmen med 0-2 år og så videre, så begynder familierne at ændre sig. Når familierne begynder at ændre sig, så begynder politikerne at ændre sig. Så det er sådan en høn og ægget situation. Jeg vil så sige for så redde Tesfaye og alle mine medpolitikere, så er det jo ikke med ond vilje, at man har svigtet generationer. Man har haft en, og især altså Danmark har, altså er det mest digitaliserede land og det mest teknologibegejstrede land i Europa. Vi har haft en tyrkertro på sådan, det her, det er nu, og det er vejen frem. Og det er det på mange måder. Vi glemte bare at putte det i den rigtige kategori, at det her, det er ligesom tandbørstning eller sund og usund mad. Et eksempel fra Gentofte Kommune, hvor jeg sidder i kommunalbestyrelsen, det var, at man for mange år siden lavede en politik, der hedder Sæt strøm til, hvor at børn 0-6 år skulle, bemærk ordet, skulle eksponeres for teknologi, hvert år. Ikke? Mm. Og den forsøgte jeg at ændre for 1,5 år siden, og der var ingen lydhørhed. Men nu, her for nogle måneder siden, lykkedes det os alle sammen i fællesskab at ændre den til, de kan eksponeres. Og vi lavede en generel anbefaling, der hed, men vi anbefaler ikke iPads i alderen 0-6 år i daginstitutionerne. Og så det er jo også en, vi troede, de skulle. Altså, vi troede, at for at børn kunne navigere i en digital fremtid, så skulle de lære teknologien. De skulle eksponeres for den. Nu har vi forstået, at det er så vanedannende, at de bliver rigeligt eksponeret. Så for at kunne navigere i en digital fremtid, så skal de måske netop ikke eksponeres i daginstitutionen. Så skal de ud og grave i jorden, eller finde en ægte bille i ægte virkeligheden, i stedet for på en iPad.
Så hvis man hører det her, og man tænker, det kan da godt være, at vi skal tage brugen af skærme op til revisionen hjemme i familien eller hjemme i parforholdet. Hvordan vil du så foreslå, det bliver nok mit sidste spørgsmål, hvordan vil du foreslå, at man starter sådan en samtale eller sådan en snak, fordi jeg kunne foreslå, at der er nogen, der vil sige, hvis mine forældre, der er boet hjemme, hvis de sagde, vi vil gerne lige snakke om din brug eller vores brug af skærme, så vil jeg jo tale det som en indirekte kritik. Og det er der ikke, fordi der er noget i vejen med det, men jeg tænker bare, hvad er den mest gunstige, den mest fordelagtige måde at tage det her emne op i familien på?
Mm. Altså, vi har været så søde at lave en familieinvitation, sådan en skabelon på side 12, hvor der står kager, og så kan man skrive navnene på sine familiemedlemmer. Så står der, at der er noget omkring vores families brug af skærme, der skal laves om eller forbedres. Jeg ønsker især, at vi som familie skal opleve, og så kan du krydse af sådan noget dybere kommunikation, større forståelse for hinanden. Og så står der, og så ønsker jeg hver især, at vi skal opleve, og så kan man også krydse af med længere, dybere søvn osv. Jeg tænker, det er altid et godt udgangspunkt at starte med sig selv. Så hvis vi tager dig, Daniel, ja. En lille challenge her. Hvis du nu skulle gå hjem i dit parforhold og sige til kæresten, der er noget, jeg kunne godt tænke mig at afprøve det her, så kunne du starte med at sige, for der er nogle ting omkring mit skærmforbrug, jeg ikke er glad for eller tilfreds med, eller jeg skammer mig over. Så kunne jeg håbe for dit parforhold, at det også kunne være, hvis der nu var et eller andet, du var utilfreds med i forhold til din kærestes skærmforbrug, at man også kunne sige på den sødeste måde, og så synes jeg en gang imellem, at det er lidt irriterende, at du kigger på nuttede pandaer, når jeg taler til dig. Okay, skat? Altså, at man også ligesom tør udtrykke sine behov. Det er noget af det, der også giver selvværd. Og så starter man, og så er det jo os, der tager dig i hånden og tager din kæreste i hånden. Helt kærligt guider jeg igennem, siger, hvad I skal snakke om, siger, hvad I skal gøre hele vejen, så I bliver holdt i hånden hele vejen igennem. Og vi har faktisk fået at vide af nogle af dem, der anmelder os, at det var den mest kærlige håndholdning, de havde oplevet. Ikke? Så man er i trygge hænder hos lægen, psykologen og kommunikationseksperten.
Og det var det sidste ord, Marie Brixtofte. Du er ude sammen med Imran Rashid og Katja Bro, ude med den her bog, der hedder Skærmsund. Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden. Og så vil jeg da også krydse fingre for, at vores veje krydses igen i fremtiden, fordi det her det bliver nok et emne, som bliver svært at komme udenom de næste mange år, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Men jeg vil sige tak, fordi du havde tid til at besøge studiet.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.